Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Linnatund.
Tere! Läbi seitsme intervju saate täna teada, kuidas on tööle läinud Tartu vaktsineerimiskeskus, milline on seal kliinikumi kiirabi ja naiskodukaitse rolli esimesed kogemused. Seerel võtame jutuks autovabaduse puiestee ja kutsume teidki kaasa mõtlema. Räägime laupäeval algavast maastikumaratonist ning rattaralli variantidest ning lõpetuseks sellest, et taas lähevad käima eakate kepiringid. Usutleja on Madis Ligi. Vaktsineerimiskeskuse teemat alustan kliinikumi ravijuhi Andras Kotsarga, sellepärast, et kliinikum on üks kolmest, kes selle Alekoke spordimaja püsti pani koos linna ja kiirabiga. Kui palju nüüd võimsus erinev sellest, mida te suutsite enne Maarjamõisas, nüüd aga seal vaktsineerimiskeskuses?
Vaktsineerimiskeskus käivitus Tartus ja see eelsepäeva töövõimsus on tegelikult sama, mis toimus meil siin kliinikum oma pinna peal. Aga kui nüüd teoreetiliselt võtta ja kui vaktsiini oleks, ütleme niimoodi, ikkagi limiteerimata koguses, siis võimsus seal keskuses oleks 3-4 korda suurem kui see, mis me oleme teinud praegu siin kliinikumis.
Lihtsalt seal on ruumi rohkem ja saaks rahvast rohkem kaitsesüstida?
Täpselt seal on ruumi rohkem, on hajutatus võimalik paremini ja seal on võimalik siis tekitada ja ongi tekitatud valmis juba vaktsineerimisbokse või need vaktsineerimiskohti ka rohkem kui siin kliinikumis. Me saaks seal korraga süstida 14 eri niisuguses vaktsineerimispunktis.
Kas kõik need, kes enne toimetasid Maarjamõisas, on nüüd vaktsineerimiskeskuses või on seal jõude rohkem?
Seal on jõude rohkem, kuna vaktsineerimiskeskus on meil koostöö. On kliinikumi poolt, me panustame oma personali ja meditsiinilise oskusteabega, aga samas on väga olulised koostööpartnerid on meil Tartu linn ja Tartu kiirabi ja lisaks ka veel naiskodukaitse, nii et inimesi, kes on haaratud selle suur vaktsineerimise läbiviimisega, on rohkem. Ja see võimaldabki just loodetavalt siis lähikuudel suurema hulga inimeste vaktsineerimise küllalt kiirelt.
Mitu süste jõuab keskus päevas teha?
Me oleme arvestanud, et kui nüüd vaktsiine tuleb juurde, siis me saaksime ühe tööpäeva jooksul vaktsineerida 1500 kuni 2000 inimest.
Olen kuulnud ka suuremaid arve, aga eks olen aga sellest, et kui palju rahast tuleb. Kas sinna vaktsineerimiskeskusse tuleb minna näida kutse peale, et kui ma olen teate saanud, no näiteks mina isiklikult, et kui ma pidin enne Maarjamõisast minema, nüüd tuli mul uus info, et ma pean minema sinna vaktsineerimiskeskusse, Alekoke spordimajja, või võib rahvas minna ka näida vabavoolu, kui ta on vastavas vanusegrupis?
Selle vaktsineerimiskeskuse ja ma kujutan ette, et üleüldse kõikide sarnaste keskuste üks tööprinsiip on see, et vaktsineerima tulekuks peab olema etteregistreeritud ja peab olema konkreetne aeg. See väldib niisuguseid suuri inimmasse, eks ole, ühes ajaühikus sinna kogunemast. Ja need inimeste grupid, kes sinna praegu tulevad, ongi nii nagu teie ise, kes on esimese doosi saanud kliinikumis nüüd kogu see vaktsineerimistegevus kandus eilsest sinna üle ja sinna tuled inimesed, kellele on siis teatud, et teine doos tuleb õigel ajal, aga teises süstimispunktis ja sinna saavad muidugi tulla ka need esimese doosi saajad, kes kuuluvad praegult riikliku vaktsineerimiskava järgsesse gruppi, et me teeme mõlemaid, neid, kes tulevad teist doosi saama ja ka neid, kes tulevad alles esimest ja hetkel meil on ju niimoodi, et me vaktsineerime neid inimesi, kes on üle 65 aasta vanad, sõltumata nende meditsiinilisest staatusest ja siis nooremaid, kes kuuluvad riskigruppi. Et need inimesed tegelikult kõik saavad tulla vabalt. Ainuke asi, et nad peavad ette registreerima ja ette registreerimisvõimalusi on 4 tükki. Kõige parem ja kõige soovitavam on digiregistratuuri kaudu, siis meil on võimalik ette registreerida kliinikumi kodulehekülje kaudu, on eraldi avatud meil ka telefoninumber, kuhu saab helistada ja registreeruda. See on 7317200 Ja neljas võimalus, mille me igaks juhuks ka lõime sinna vaktsineerimiskeskuse juurde, on nende inimeste jaoks, kes digitaalselt ei ole võimelised registreerima, siis on võimalik seal koha peal selle keskuse ees olevas kioskis registreerida, aga see on nendest neljast kõige ebasoovitavam variant, sest sellisel juhul me ei saa kindlustada seda vaktsineerimise aega samale päevale. Nad saavad aja kirja, saavad kuupäeva ja kelle aja kuna tulla, aga see ei pruugi olla samal päeval.
Dr. Kotsar, kui aktiivselt inimesed on ennast kirja pannud, kui tehe graafik juba on?
Ma pean eilse päeva lõpetuseks rõõmuga tõdema, et väga üksikud, kes olid kirja pannud, jätsid tulemata. Et enamik on kohustundlikud ja tulevad kohale. Ja meil on ka varunimekiri, et kui peaks tõesti olema, et keegi tulla ei saa, seal on ju omad niisugused vastunäidustused, kui tekib palavik näiteks vaktsineerimise päeva hommikul, siis või tuleb mingi muu tõrge elus, siis loomulikult inime ei tule, aga meil on varunimekiri, et me siis kutsume inimes asenduskohal, et ravimit raisku ei läheks.
Nagu te juba vihjasite, et teil on ees mitmekuine tööperiood, ehk see sõltub sellest, kui palju vabariiki vaktsiine tuleb, kui palju Tartu vaktsineerimiskeskus sealt saab, nii et mingit lõppaega, millel Alekoki spordimaas Tartu vaktsineerimiskeskus lõpetab, praegu ei ole. Lihtsalt me täna saame rääkida sellest, et ta on tööd alustanud.
Täpselt ja seda on väga keeruline ette prognoosida, me lootsime alustada tegelikult juba aprilli alguses. Aga kuna vaktsiinide tarned on olnud suhteliselt tagasihoidlikud, siis see algus nihkus, kui nüüd läheb hästi ja maikuus tarned suurenevad, siis ma kujutan ette, et mai ja juuni me saame vaktsineerida ära soovijad esimese doosiga ja sealt siis edasi me tuleb veel teise doosi vaktsineerimine. Nii et see on väga ettevaatlik prognoos, aga kui hästi läheb, siis august-september me saame loodetavasti selle keskuse töö lõpetada, kui on ka teise doosiga inimesed vaktsineeritud.
Linna vaktsineerimiskeskuses toimetab ka Tartu kiirabi ja selle juht Veronika Reinhardt, milline see esimene kogemus teil on?
Esimene kogemus oli väga positiivne. Et vaktsineerimus käis piisavas koguses inimesi, mitte liiga palju, aga täiesti just sobiv, et esimest päeva nii-öelda sisse joosta ja tööharjumus paika saada. Ja olen täiesti kindel, et kui nüüd järgmest päevadel rohkem inimesi hakkab tulema, siis me oleme selleks valmis.
Kiirabi asi on siis teha järelevalvet, kui inimesed on süsti kätte saanud, te jälgite neid?
Jah, just, et tavaline on see, et inimene peab olema 15 minutit jälgitud, kui selle aja jooksul midagi halba ei tunne, siis võib lahkuda jälgimisalast. Need inimesed, kellel on eelnevalt teada allergiaid või siis esimese vaktsiinidoosi järgselt on olnud mingid halba enese tunned, siis neid me jälgime vähemalt pool tundi ja vajadusel ka kauem.
Aga üldiselt on kõik sujunud ilusti ja keegi ei ole näelda ära langenud?
Jaa, eile läks kõik väga kenasti, et olid küll mõned patsiendid, keda me pidime pikemalt jälgima just seetõttu, et neil oli teada selliseid allergilise reaktsioone, aga midagi tõsist ei juhtunud ja kõik vaktsineeritavad tundsid ennast hästi ja said koju.
Kas selle vaktsineerimiskeskuse käivitamine tähendab nüüd kiirabile seda, et te olete pidanud ka jõude juurde organiseerima, sest tavaline valvegraafik ju tahab ka täitmist ja töötegemist?
Jaa, et tavalist valvegraafikut nüüd see vaktsineerimiskeskus ei puuduta, et tavaline valvegraafik toimib ikkagi nii, nagu ta alati on toiminud ja selles vaktsineerimiskeskuses töötavad inimesed vabatahtlikult, et kõik, kes on olnud nõus lisatööd tegema, on saanud võimaluse seal siis inimesi aidata.
Võtavad need, kes süsti on juba kätte saanud teie inimestega jutuga üles, ehk arendavad seda koronateemat, olgu siis vaktsiinide või muu koha pealt?
Ja inimesi on väga erinevaid, et on väga jutukaid inimesi ja on neid, kes pigem istuvad rahulikult ja loevad oma infopaperit. Ja no eks kiirabi töötajad ole erinevaid, et osad väga rõõmsameelselt ja lahkesti lähevad juttu vestma ja teised siis pigem keskenduvad jälgimisele ja probleemsete inimeste leidmisele, et kellel siis midagi halvasti võiks olla. Aga kindlasti, et hea meelega me vestleme ka vaktsineerimise teemadel ja anname siis nõuvastavalt sellele, kuidas me oskame. Näiteks eile tunti huvi selle vastu, et kuidas siis käituda, kui pärast vaktsineerimist kodus näiteks tekib palavik või midagi halvasti tuntakse ja ma usun, et kiirabitöötaja on just õige inimene seda juhendama, mida siis inimene ise enda heaks teha saab.
Kui see koronavastane vaktsineerimine käis veel suures mahus Maarjamõisas peale perearstikeskuste, siis sealne selle tegevuse koordinaator ütles, et inimesed on väga sõbralikud ja kõik sujub nende vastastikuse mõistmise õhkkonnas. Teie saate tõdeda seda sama?
Jaa, kindlasti, et vähemalt need inimesed, kes eile seal olid, olid kõik väga, väga rõõmsameelsed ja väga vastutulelikud ja tõesti nad tundusid õnnelikud ja sellest oli ainult hea meel.
Kui nüüd selle vaktsineerimise pealt vaadata kiirabi väljakutseid ja pöördumisi natukene laiemalt, siis kui palju korona aeg on toonud ka teile pöördumisi? Kas inimesed helistavad, küsivad nõu?
Inimesed otse kiirabisse ei helista, et pigem inimesed helistavad siis kas häirekeskuse numbril või perearsti nõuande telefoni numbril, et meil sellist kiirabi infolo numbrit ei ole, kuhu inimene saaks helistada. Küll kui kiirabi brigaad käib visiidis, siis ka mõne muu häda pärast siis sageli küsitakse ka koronateemalisi küsimusi ja noh, kui me teame vastuseid, siis me jagame neid ka inimestega, et me, ega me seda endale ei hoia.
Kas mõni pärimine annab nagu tooni, tuleb teistest sagedamine esile ja välja?
Jaa, et nüüd viimasel ajal ikkagi küsitakse nende kõrvaltoimete kohta, aga me oleme ikkagi julgustanud inimesi vaktsineerima, sest et kõrvaltoimete esinemine on ikkagi niivõrd harv, et kindlasti tasub ennast vaktsineerida ja pigem seda haigust vältida, kui jääda kartma, et äkki mina olen see 1 miljonist või 6 miljonist, kes kõrvaltoime saab.
Keskuses on ametis ka naiskodukaitse ning ringkonna instruktor Leana Morits on selle kohta ka teavet tegemas. Milline on seal teie roll?
Meie roll on seal siis olla inimestele abiks, nii-öelda need, kes tulevad vaktsineerima ennast, kes on vaktsineeritavad, siis meie inimesed tervitavad neid keskuse ukse peal, paluvad vahetada maski, desinfitseerida käed, anda riided garderoobi ja siis juhatavad inimese edasi, et kuhu suunasta minema peaks ja sealt edasi siis omakorda on meie vabatahtlikud, kes siis edasi suunavad inimese, kui nii ta jõuab siis registraatori juurde, registratuuri laua juurde.
Kuidas te sinna sattusite? Kas pakkusite isema abi või linn kutsus?
Tartu linn saatis naiskodukaitsele või siis ütleme, kuna naiskodukaitse on kaitseliidu struktuuri üksus, siis Tartu linn tegi sellise mitte küll ametliku ametiabi taotluse, aga lihtsalt sellise abipalve kirja naiskodukaitsele ja siis kuna see puudutas ainult Tartut, siis see suunatigi Tartu ringkonnale. Nii et jah, et linn kutsus meid appi. Ja see juhtus tegelikult juba märtsi keskel, et me oleme olnud selles valmiduses, et oleme olnud juba aprilli alguses saadik valmis iga päev nii-öelda tööle hüppama.
Nüüd olete siis mitme kuu peale graafiku kokku pannud, et inimesi seal alati oleks teie poolt?
Jaa, nüüd see inimeste arv muutub. Ta, ka näiteks, kui oli esimene päev lõppenud keskuses, saime aru, et oleks vaja ühte vabatahtliku veel juurde, ehk et kui meil oli eile 4 inimest, siis tänasest toimetab see juba 5 inimest. Kui keskuse lahtioleku aeg pikeneb või hakatakse inimestele tihedamalt broneerimisaegu andma, ehk et inimeste hulk ühe päeva jooksul muutub suuremaks, siis me suurendame ka oma vabatahtlike arvu, et ikkagi töö sujuvalt toimuks ja kõik inimesed saaksid juhatatud võimalikult vähese ajaga, võimalikult õigesse kohta ja vaktsineerimisele.
Mis kellane peate kohal olema?
No täna me alustame jällegi 14:30 ja õhtul 7:00. Reedel oleme siis kohal 11:00 hommikul kuni 7:00, aga seal on siis juba 2 vahetuses inimesed. Ja maksimaalne, mida me oleme siis planeerinud, ongi, et 10:00 hommikul kuni 7:00 õhtul, et sinna me teeme siis ka veel ühe vahetuse juurde, et siis vabatahtlikel ei läheks see ikkagi väga koormavaks kõik see töö, vaid et noh, 3 vahetust päeva jooksul siis inimesed käiksid, mis siis võiks tähendada maksimum 21 vabatahtliku ühe päeva jooksul.
Kas vabatahtlike jagub või tuleb veenda inimesi?
Vabatahtlike algusest peale on jagunud. Mul on olnud väga hea meel, et minu ühekordse üleskutse peale meie naiskodukaitse Tartu ringkonna listis vastas juba ligi 70 inimest. ja linnavalitsus omalt poolt tegi ka üleskutse siis oma kanalite kaudu ja ka sealt poolt on vastanud umbes sama palju inimesi. See inimeste arv kogu aeg muutub, aga alguses oli tõesti 138 inimest, kes olid nõus tulema aitama. Ja see enam-vähem sellisena on see ka püsinud, et noh, siin isiklikel põhjustel mõni inimene loobub, aga samas jälle mõni inimene tuleb juurde, nii et see selline üldine arv on umbes sama.
Kus see veel korona ajal on naiskodukaitse oma energiat rakendanud selleks, et teistel kergem oleks?
Me oleme praegu ka abis häirekeskuse telefonil 1247, siis Tartu maakonnas, Tartu linnas ja meil on valmidus minna appi ka hooldekodudele, kui nad meie poole pöörduvad.
Linnatund läheb edasi autovabaduse puiesteega ning telefonina Tiigi seltsimaja juht Maris Peepo. Mida läinud aasta esimene aasta selle koha pealt õpetas?
Õpetas seda, et tartlased ja linnakülalised tegelikult oskasid endale ka väga hästi ise meelelahutust leida. Oli see ju selline esimene erakordne aasta ja suvi meie kogemuses, et ei olnud võimalik, et keegi kellaajaliselt kogu aeg kusagil tänavanurgal kedagi lõbustaks ja tegevust pakuks. Aga see õpetas seda, et sellises toredas pargimoodi keskkonnas on hea aega veeta. Ja see õpetas seda, et kui kokku saavad väga erinevad korraldajad, erinevad teemad ja valdkonnad, et siis sellised suured pikaaegsed mitu nädalat kestvad üritused teoks saavadki, tegi meie ettevõtmised.
Kõige rohkem tundsid sellest autovabaduse puiesteest ja tema veelõbudest rõõmu meie väikesed kaasmaalased.
Tõsi, vesi meeldib kõigile, aga eks olegi lapsed on peaaegu kõige tähtsamad inimesed maailmas.
Tundub nii, et kõik need atraktsioonid, mille te mullu püsti panite, leidsid kasutamist, nii et mööda ei pandud millegagi.
Ma julgeksin üsna enesekindlalt seda sinu küsimusele nüüd vastu öelda küll jah. Et otseselt kasutamata ei seistud midagi, mis aga ei tähenda, et ei saaks paremini tuumakamalt ja toredamini edasi minna. Ja neid külastus oli 150 000 kanti kindlasti, aga ütleme sellises avalikus linnaruumis mingis mõttes on ka sellist piiri nagu väga keeruline ja äkki ka võib-olla mitte väga, väga mõttekas endale seada. Et see ei olnud ju kuidagi piiratud kontserdisaal. Et isenesest kui inimesed käitusid mõistlikult ja kenasti, siis tegelikult võis seal võrki, kes ka päris hiliste õhtutundeni rahulikult olla. Et mine teab palju seda tegelikult tehti, eks ole?
Jah, eks see arvale innanguline, kuid oluline on see, et saavutati elevus ning midagi uut ilmus Tartu linnaruumi ja see uus oli sellise tasemega ja tagasisidega, et sellendalal tuli teada, et ka eeloleval suvel tuleb Tartus autovabaduse puieste, ainult natukene teises mõõdus.
Ja võib öelda, et tegelikult kujunduslahendus kasvab poole suuremaks. Me laieneme ka kesklinna parki, nii et väga mõnuseks ära olemiseks jääb kasutada alaküüni tänavast Emajõeni. Oma panuse saabuvale suvisele toredusele annavad ju juurde veel uuenduskuuri läbinud jõeärsed kohvikud. Aga kui mainida paari asja, mida pargis näha ja teha saab, siis tegelikult juba eile saabus sinna Bobby Sägeri fotonäitus, mis oli üleval Tallinnas ja nüüd jääb kuni autovabaduse lõpuni Tartusse. Parki saabub veel mõnusate tugitoolide ja diivanitega karussel. Seal hakkavad koostöös Tartu kunstimajaga ennast maailima sättima neli kunstniku. Sinna tuleb noorsude keskusala, rulapark. Elurikkuse esimesed õied on tegelikult juba praegu näha. Seal on tunduvalt armsam ja mitmekesisem olla kui eelmisel kevadel.
Me räägime täna seda juttu sellepärast, et kõigil on võimalik oma mõtetega välja tulla, kellel on mõni idee, kuidas siis 7. juulist 8. augustini kesklinnas toimetada, seal samas piirkonnas ja natuke laiemal alal, kus ka mullu, see tähendab siis jalakäijate silla ja turuone vahelisel alal, kes tahab midagi teha ja kellel on mõte, et kes võiks seal midagi teha, need peaksid endast märku andma. Kuidas ja kuhu?
See link on olemas Tartu linna kodulehel, kus on siis autovabaduse alamleht ja eelkõige kuna autovabadus on olnud selline ettevõtmine, mis on nii sündinud, teoks saanud kui edasi arenenud väga paljusid erinevaid inimesi korraldajaid, valdkondi ja teemasid kokku tuues, siis mitte, et me ei sooviks kuulda teie lemmikesinejaid või lemmikloengupidajaid, aga eelkõige me ootame ideid, mis võibolla näeksid ette seda, et publik ei ole ainult passiivne kuulaja, et publik võiks kaasa mõelda, me võibolla võiksime midagi saada koos teha, võibolla on see hoopis mingisugune pikem idee või protsess, mis seal idanema hakkab. Võibolla me saame seda järgmisel suvel alles selle vilju näha, et pigem võibolla me ootaksime jah sellist ideed, mis paneks kuidagi inimesi kaasa tegutsema või kaasa mõtlema. Aga nagu ma ütlesin, me heal meelele tahaksime teada ka seda, kes võiks teid autovabadusel millegi huvitava või muusikalise asjaga ees oodata.
Seega, praegu on selge see, et autovabaduse puiestee tuleb, on teada aeg ja koht, kuid programmi võib alati midagi juurde kirjutada, kui on mõni mõistlik mõte, siis tasub see välja käia, et korraldajad saaksid aru pidada.
Just, et esiteks on tegemist 4 nädalat kestva üritusega ja sinna mahub alati asju juurde. Autovabadus oma ideelt on juba selline ettevõtmine, et see on üleni üks suur lava. Et seal võib mingi hetk keegi kusagil basseiniserval oma viiuli välja võtta ja sellest jääb selline väga, väga mõnus ja tore kogemus ja mälestus. Et see ei ole selline lõpuni paika pandud surmkindlate kellaaegadega ettevõtmine kindlasti. Nii et me ootame neid ideid tegelikult ka siis veel, kui autovabadus on juba nüüd teist korda peale hakanud.
Linnatund. Linnatunni 2 järgmist intervjuud on mõeldud jooksusõpratele, käijatele, nii väikestele kui ka suurtele, sellepärast, et laupäeval läheb käime maastikumaratoni individuaaljooks. Sekretariaadi juhataja Aet Nurk, mida see endast kujutab?
Me tahtsime pakkuda midagi natuke teistmoodi kui eelmisel aastal alustatud virtuaaljooksuga, aga kuna suuri rahvamast tänavu kevadel ka kokku kutsuda ei saa, siis mõtlesime niimoodi, et pakuksime inimestele võimalust joosta küll nii-öelda aja peale tuttavatel maratoni radadel, mis on 5 ja 10 kilometrit ja 21 kilometri ja 42 kilometri rada on mõõdetud Savoti Elvasse maha. Et startiga ja finissega siis Elva Tervise spordikeskuses, et ajavõttu seadmeks on orienteerujatele tuttav esipulk. Kuna nende pulkade arv on piiratud ja me oleme piiranud ka korraga rajale minevate inimeste arvu ja selleks, et saaks ja laabuks kõik kogu see korraldus sujuvalt, siis tuleks broneerida enda jooksuaeg meie kodulehel olevas ajavõttu broneeringusüsteemis.
Kui kaua seda teha saab?
Seda saab teha tegelikult terve jooksuperioodi vältel, et kui enam ei ole vabu aegu teatud kellaajaks teatud päeval, siis süsteem sinna valikut teha ei saa, aga tasuks teha see valik ära varem mõelda oma selle 9 päeva plaanid nagu läbi, vaadata võibolla ka ilmateadet ja teha see otsus varem ära, siis on ka korraldajatel lihtsam oma tööd sättida.
Kui aktiivselt on jooksusõbrad seda kutset kuulda võtnud ja ennast juba kirja panud ja aja ka?
Üsna aktiivselt on see käima läinud, et ja kõige populaarsemad ajad on laupäeva hommikupoolikud, et nii esimesel kui 8. et seal on väikest liikumist, aga need ajad on suhteliselt täis. Et kui tahate sellist nagu rahulikumat ja mõnusamat toimetamist, siis võiksite valida sellised keskpäevased või õhtupooliku ajad või siis leiate tööpäeval võimaluse teha see metsatiir ära.
Kui kellaajaliselt tahet võtta, siis 1.–9. maini, mis kellast, mis kellani saab seda individuaaljooksu teha?
See infopunkt ja esipulkade väljaandmine on hommikul kella 10, õhtul kella 7:00, aga jooksurajalt saab veel kuni kella 8:00 tagasi tulla.
Ning niiviisi saab siis osaleda kas 42, 21, 10 või 5 kilometri distantsil?
Jah, et see tavapärane 24 kilometri distants on individuaaljooksul natukene lühem, et see annab nagu poolmaratoni läbimise aja.
Kuid maastikumaratonile ei käi mitte üksnes jooksjad, vaid ka kepikõndijad. Kas nendele kehtib sama kord?
Täpselt sama kord. Nende tulemus läheb koos jooksjatega samasse protokolli ja Juba mõnda aastat me kepikõndijaid ja jooksjaid nagu ei erista, et kes tahab vahepeal teha mõned jooksusammud või jooksusammude vahel väikesema kõndita, et see ei ole tähtis.
Kellele ei ole ka aeg tähtis, need saavad osaleda lihtsalt virtuaalses variantis ehk austada traditsioonilist üritust oma osavõtuga.
Ja virtuaaljooks on meil juba mõnda aega kestnud ja kestab pikemalt kui individuaaljooksu aeg, et see on kuni 16. maini.
No käima on läinud mitte üksnes valmistumine uueks jooksuajaks, nagu matkarajad, jooksurajad näitavad, on rahvas väga aktiivne. Lisaks sellele on ju praegu ka orienteerijad püsirajad välja pandud, et saab seal ka ennast proovile panna või vähemalt treenida. On alanud ju ka rattasõid jahedatel ilmadele vaatamata, on rattureid siiski näha, eks nädala vahetus oma soojad ilmadega toob neid jälle rohkem tee peale. Kui vaadata nüüd ses plaanis Tartu maratoni programmi, siis mis otsuse on korraldajad teinud rattaralli suhtes?
Siin lähipäevatel hõikame välja ka tõenäosus rattarallit tavapärasel moel pidata on, me ütleme, praktiliselt olematu. Aga virtuaalrattaralli läheb käima juba 1. maist.
Jätkan teemat juba Tartu Maratoni projektijuhi Oliver Kivimäega, kelle hooleks on lastejooksude korraldamine. Kuidas siis selle aastal?
Selle aastal, nagu juba võib öelda, tavapäraseks saanud on lastejooksud virtuaalkujul, et kõik lapsed saavad joosta oma vanematega või oma sõpradega või on ka paljud teinud lasteaia gruppidega näiteks.
Kui Elvametsas on juba märgid väljas, siis kas lastejooksude distantsidel Tähtveres on ka rajatähistus üleval, ehk kus joosta?
Joosta võib jah, kus iganes, kas koduhoovis või kergliiklustel või Tähtvere spordipargis, kus on üleval nii-öelda tavapärane spordipargi rajatähistus, et eraldi lastejooksude tähistus seal ei ole, aga ma arvan, et keegi seal ka ära ei eksi.
Peavad lapsed ennast ka kirja panema või lihtsalt andma Tartu maratoni märku oma osavõtust, kui nad on juba ära jooksnud?
Võib kõigepealt ära joosta ja siis kodulehel kirja panna, aga võib ka enne ära registreerida ja siis pärast nii-öelda andmed üles laadida, et oluline on just need andmed üles laadida, et siis tuleb ka postiga medal koju ja saab ka loosimängudes osaleda. Lastel on tegelikult meil juba jooksud avatud olnud 1. aprillist ja kestavad 16. maini, et andsime see kord pikalt aega toimetada kogu selle nii-öelda virtuaali poolega.
Peale jooksu tuleb maratonisarjas järgmisena rattaralli. Kas otsus on sündinud, kuidas lapsed selle aastal saavad ühisest väntamisest rõõmu tunda?
Tõenäoliselt on ka rattaga ainus võimalus teha virtuaalsõitu. Et praegu paistab, et veel suuremaid massiüritusi mai lõpus teha ei saa. Et kui eelmine kevad oli jooks virtuaalselt ja rattaralli lastel üldse ei toimunud, et siis sel kevadel saame vähemalt virtuaal rattarallit pakkuda. Et kui jooksad tehtud, siis saab kohe hakata jälgima infot rattaralli kohta ja hakata rattasõiduga tegelema.
Lõpetuseks ka infot meie eakamatele kuulejatele, sellepärast, et esmaspäeval lähevad uuesti käima Tartu eakate kõnniringid ja linnavalitsuse tervisespetsialist Riin Saaremets on selle kohta ka meile teavet jagamas. Kus tuleks siis kohal olla?
Tõepoolest Tartu linnavalitsus on jälle korraldamas eakate kõnniringe. Eakate kõnniringide toimumise aegu on väga lihtne meeles pidada. Need sarnaselt varasemal hakkavad toimuma esmaspäevast reedeni kell 9.30 igal päeval on konkreetses alguspunktis. Alguspunkte on 5. Ja esimene eakate kõnniring leiab aset 3. mail kesklinnas Peeter Põllu platsil on algus ja lõpp ja algusega kell 9.30.
Kui pika graafiku olete esimese hooga maha pannud, kui kaua need kõnniringid kestavad?
Kõnniringid kestavad meil 22. juunini ja igal tööpäeval. Esmaspäeviti on algusega Peeter Põllu platsilt, teisipäeviti algusega Tartu Ülikooli keemikumi ees, kolmapäeval Ülejõe ees, Tartu Seikluspargi juurest, neljapäeval Annelinna raamatukogu eest ja Ropka on viimane reedel kohviku paviljoni eest. Ja kõik kellaajad on kell 9.30.
Kui pikad tiirud tehakse?
Ühe tiiru pikkus on, ütleme, et 1.5 tundi kuni 2 tundi olenevalt siis seltskonnast ja eesmärk on siis pigem suhelda oma vahel, mitte olla sportlikud. Et meie eesmärk on vahetada kontakte, saada uusi sõprussuhteid ja meiega liituvad ka jututaja noored selleks.
No teie varasemad kogemused näitavad järelikult, et selline ühine liikumine ja sellest rõõmutundmine ja suhtamine on eakate poolt hästi vastu võetud ja tasub uuesti alustada.
Täpselt nii.
Tuleb lihtsalt kohale tulla või peab enne oma soovist ka kellegele teada andma?
Eakate kõnniringidel ei pea midagi kuskile helistama, ei pea registreerima, meil on avatud ringid, tuleb lihtsalt õigel ajal kohale tulla, seejärel toimub väike soojendus ja lähme siis jalutama. Jututaja noored on eesmärgiga pakkuda ka sõprussidet eakatele ja nemad liituvad meiega teisipäeviti, kolmapäeviti ja reedeti ja nemad ka täpselt samamoodi juhivad siis seda kõnniringi kulgemist ja pakuvad seltsi.
Kallid kuulejad, tänases saates olid kliinikumi ravijuht doktor Andras Kotsar, Tartu kiirabi juhataja Veronika Reinhard, naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor Leane Morits. Nemad said sõna seoses Alekoki spordimajas tööd alustanud Tartu vaktsineerimiskeskusega. Autovabaduse puiesteest ja ideekonkursist andis teada digiseltsime juht Maris Peebo. Tartu maastikumaratonist ning rattarallist rääkisin Tartu maratoni sekretariaadi juhataja Aet Nurga ja projektijuht Oliver Kivimäega. Ning eakate kõnniringede taaskäivitamisest rääkisin linnavalitsuse tervisespetsialisti Riin Saaremõtsiga. Saate pani kokku Madis Ligi. Aitäh kuulemast, olge terved! Linnatund.